Mazmur 137. Ing sapinggiring kali-kali ing tanah Babel. Ana ing pinggir bengawan Babel anggonku padha ndeprok karo nangis, manawa kelingan kutha Sion. Celempungku padha tak cantelake ana ing wit gondoruso ing kono. Amarga ana ing kono, wong-wong kang padha nawan kita, njaluk supaya aku padha ngrepekake kekidungan. Lan wong kang niksa kita iku padha njaluk kidung kabungahan. Aku padha kidungno kidunge Sion. Kapriye bisa aku padha ngrepekake kidunge Yehuwah ana ing nagara ngamonco? Manawa aku lali marang kowe, he Yerusalem, garingo tanganku tengen. Ilatku kraketo ing cetak. Manawa aku ora tetep eling marang kowe. Sarto manawa Yerusalem ora tak dadekake mustikaning kabungahanku. Duh Yehuwah, paduka mugi karso ngengeti Bani Edom, ingkang dinten bilainipun Yerusalem ngucap, gempuren, gempuren tekan talese pisan. He putri ing Babel, kang demen nganiyoyo, rahayu wong kang nindakake piwales marang kowe, tumrap pakarti-pakarti kang kok tandukake marang aku kabeh. Rahayu wong kang padha nyekeli anak-anakmu, banjur padha dibantingi ana ing parang.